Lectio sexagesima altera, ultimum motum.
Nec Rumi Hipocinum, nec Hispanicam accipere vis, sed age, forsi tanti visit in votis aliud quid.
Aiebat magistratus, quidam condemnato, quinque minutis ante supplicium eius.
Nempe, donne iudex, is responit ab puerica, tota sempermente, linguam ebraicam discere optavi.
Diarium cuiusdam civitatis, cum unc matrimonialem libellum publica viset,
Vilici filia, triginta annos nata, formoso corpore, dulcissima natura, multa sperans, recantissimamque vilam possedens, adolescenti mubere cupit, etc.
Prescriptit quidam.
Speratorum indicem mite, vileque imagem fotograficam.
Autore Darius quidam, cum albis alis ornatus sanctum Petrum adiret, a paradisi janitore, qui nam sibi acidiset, interrogatus, ita respondit.
Quid acciderit non interrego, paucas vix abinc minuta, com uxore autoreidam beatus regebam. Eius ultima verba tantum recordo.
Si gubernaculum mi commodare velis, angelus veresis.
Carmen, gaudeamus igitur. Concluditur.
We want omnes virgines, faciles formosae. We want omnes virgines, faciles formosae. We want et mulieres, tenerae amabiles, bonae laboriosae. Bonae laboriosae. Vivat et res publica, et qui illam regit. Vivat et res publica, et qui illam regit. Vivat nostra civitas, maecenatum carita, quae nos ibi protegit, quae nos ibi protegit.